Пратеникот Кастриот Реджепи на денешна пресконференција во Собранието изјави дека самоволно се засолнил на денот на гласањето на недоверба на владата за да не дозволи бранот на локалните избори во земјава да отиде во правец кој е спротивен на неговите убедувања и стратешката определба на земјата. Инаку Реджепи не се појави во четвртокот кога беше закажана седницата за гласање на доверба на владата, а беше подпишана иницијативата за гласање на недоверба, но по неколку часа откако не се појави во Собранието објави видео на Facebook во кое рече дека нема да дојде да гласа, партијата Беса каде членуваше Реджепи го исклучи од партијата. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг ја повика Русија да биде транспарентна за нејзините воени активности во услови на, како што рече, голема и невообичаена концентрација на руски сили близу до границите на Украина во последните неколку недели. Американските и европските официјални лица го вклучија алармот поради руските воени активности во близина на Украина, каде што сепаратистите поддржани од Кремљ контролираат делови од територијата на земјата. Секоја понатамошна провокација или агресивни действија од страна на Русија би предизвикала сериозна загриженост, рече Столтенберг.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Започна разгледувањето на предлог буџетот за следната година во Собранието. По паузата заради локалните избори, пратениците се соочуваат со нов предизвик за утврдување на мнозинството. Опозицијата најави дека нема да го блокира носењето на буџетот, но поднесе над 200 амандмани. Во Собранието се и низа други закони кои со месеци останаа блокирани. Известува Зорана Гаджовска-Спасовска.
Власта уште не соопштила во јавноста дали има цврсто пратеничко мнозинство како што најавуваше. Во меѓувреме, по подолга пауза, прво поради одморите, а потоа и за локалните избори, пратениците седнаа да дебатираат за предлог буџетот во собраниските комисии. Како оваа политичка криза ќе влие врз работата на пратениците, ќе покажа токму предлог буџетот за кој во наредните денови ќе расправаат пратениците. Опозицијската ВМРО-ДПМН најави дека нема да го блокира носењето на буџетот за наредната година, но под се 220 амандмани. Но на собраниското мени се и редица клучни закони што не беа донесени во изминатиот период кога пратениците не одеа на работа поради летниот одмор и собраниската пауза околу локалните избори. Станува збор за законот со кој требаше да се прогласи недела за неработен ден за мнозинство дејности. Потоа кривичниот законник и законот за Академија за судии и обвинители кои со значени со европско знаменце. На чекање е оставен и предлог законот за измена и дополнена законот за изградба на делниците Миладиновце Штип и Кичево Охрид по скратена постапка. Политичкиот аналитичар и долгогодишен собраниски службеник Тодор Пендаров вели дека клучно е